В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока. І сьогодні в програмі «Молодь Плюс» ми говоримо про російську телепродукцію і її присутність на українських каналах. Зі мною в студії гість – це письменник, художник, есеїст Анатолій Дністровий. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Дзвоніть нам, наш телефон 044-490-2905 і долучайтеся до створення програми у Facebook, Twitter та інших соціальних мережах.
Молодь Плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Отже, пане Анатолію, ви взагалі дивитесь телевізор?
Років вже 5 взагалі не дивлюсь. Він в мене винятково як програвач фільмів, там документальних, ну, продукту, які я сам собі закачую і дивлюся.
Взагалі орієнтуєтесь приблизно тоді, що зараз на українських каналах? Адже трошечки змінився зараз контент.
Орієнтуюся, бо в мене робота частково пов'язана з тим, щоб мати уявлення, що в нашій в культурній сфері, інформаційній. Тобто я уявлення маю.
Ми запитали і у перехожих на вулицях Києва, чи можуть вони собі уявити, що російську телепродукцію заборонять, і що ж вони тоді будуть дивитися? Послухаємо.
Мені подобаються російські серіали. Я люблю дивитися канал Travel та Discovery.
Більше нас зарубіжні фільми, там, не знаю, американські, там, не знаю, такі.
Я їх не смотрю. ТВ-1000. Там прекрасний французький фільм. Старий.
Звісно, не дивлюсь, тому що я вважаю, що є багато найбільш вагомого і більш інтелектуального продукту. Я за своєю спеціальністю музикант, класичний, тому для мене дуже важливо поняття високої духовності і культури. І є дуже багато доробків, які можна знайти в всесвітній мережі.
Ну, я смотрю, наверное, французький кінематограф більше.
Заміни. Якщо как бы, серіал зі смислом, то можна посмотрети. Как бы, ну, я смотрю и американские сериалы, и российские, и смотрел бы украинские, если бы они были. Особо как бы не разделяю.
Взагалі, мене серіали мене взагалі не цікавлять. Ну, як серіали, російські тим більше взагалі, тим більше зараз. Такі ситуації, яка зараз, не дивимося зовсім.
От дехто вже відмовився від перегляду російської телепродукції. На вашу думку, варто забороняти щось зараз от в цій ситуації?
Я би так сказав, дуже обережно би вживав термін «заборона», я би зараз вживав термін «усунення монополії». Український ринок, якщо розуміти не лише інформаційний, не лише телебачення, а взагалі культурний ринок, книжковий, вочевидь, це, по суті, тут монополія панують, схеми, моделі сусідньої держави, монополії у всіх сферах, по суті. І усунення, ліквідація цих монополій, в якого було велике лобі в попередньої влади, в команди так званої цієї Януковича, всієї взагалі мімікрійної Верховної Ради цього скликання, вони, по суті, тримали це і не могли би. І раніше ситуація така була. Тобто за 20 років незалежності, за навіть трошки більше, ми реально не завоювали на рівні своїх прав, наш виробник не завоював свої позиції. Тобто держава фактично не захищала українського виробника культурного та інформаційного продукту. От яка ситуація. Ми зараз усунемо монополіста, і тоді можемо говорити про те, що в нас може почнеться якесь більш-менш цивілізоване формування ринку.
Яким чином можна усунути цього монополіста?
Монополіста через, звичайно, що через законодавчі ініціативи, потім через адміністративні ініціативи. Окрім того, має шалений тиск здійснювати громадськість, щоб все це робилося оперативно і швидко, і щоб ніхто не зволікав. І після того буде природне зацікавлення в людей тут і в бізнесу, зокрема, щоб робити свій продукт. Документальне кіно, серіали, що завгодно. Це буде стимулювати. Я би термін «заборона» зараз обережно би його вживав. Все ж таки, знищення монополії, я би це так назвав.
Ну, зараз Держкіно вже ініціює санкції проти серіалів і фільмів російського виробництва. З таким проханням вже звернулося до Міністерства культури, яке в свою чергу збирається внести це питання на розгляд Кабміну. І так само закликають чиновників пришвидшити весь цей процес активісти. Про це розповідає Ірці Стельмах.
Браві вояки сьогодні на екрані, завтра у тебе в будинку. Не пустимо в хату російську вату. З такими плакатами під стіни Держкіно прийшли близько 20 активістів громадянського руху «Відсіч». Втім, скоро до них приєдналися троє друзів. У ролі прихильників російського продукту у футболках з написом «СРСР», ватниках та вушанках вони почали співати під балалайку і розпивати горілку.
Я сам із Рязані, дедушка із Магадана, бабушка з Колыми. І ми любимо всі ці фільми, і внукам будемо своїм показувати, тому що це настояща руська культура. Люди дивляться ці фільми, вони навсегда русські.
Проблема не в тому, що серіал російський, а в тому, що він пропагує, кажуть активісти. Як правило, у таких серіалах на фоні портрета Володимира Путіна ідеалізують озброєного росіянина, який з автоматом і кастетом вирішує долю інших людей. Українці ж у стрічках недолугі з обов'язковим комплексом меншовартості.
Представте, що ж це за дівчина з бритими підмишками? Срам один, як мій батько каже.
Ми не хочемо, щоб і надалі українське населення перетворювалось на вату, тому ми прийшли сюди. Ми вимагаємо квот для всіх серіалів, тобто не тільки для Росії, просто встановити певний відсоток серіалів, які там, або фільмів, телепрограм, телепередач, які будуть представлені однією країною, і дотримуватись цих квот телеканалам.
Заборонити російські фільми, які несуть собі чіткі загрози національним інтересам України, не проти і в самому Держкіно. Його голова Пилип Ільєнко запевнив, що письмові пропозиції щодо цього відомство невдовзі передасть Кабінету міністрів. Під заборону мають потрапити фільми, які спотворюють та перекручують історію України, в яких фігурують співробітники спецслужб, а також актори і режисери, які підтримали анексію Криму та агресію Росії проти України. У розпорядженні Держкіно є для цього спеціальний важіль – оформлення прокатних посвідчень, які фактично і є дозволом на розповсюдження фільмів.
Нам Національна рада з питань телебачення і радіомовлення надіслала перелік серіалів, які викликають питання у глядачів, м'яко кажучи, питання. Зараз експерти будуть переглядати цей продукт і визначатися щодо потреби позбавляти його прокатних посвідчень. Але оскільки цей процес носить характер індивідуальний, ми все-таки пропонуємо це питання вирішити в загальному порядку, прийнявши відповідне державне рішення.
Але навіть при великому бажанні забрати з ефіру ментів та акторів Україну-ненависників одразу неможливо. В першу чергу через потенційні мільйонні збитки каналів, які їх показують, а по-друге через відсутність альтернативи. Відтак, за підрахунками активістів, лише за перший тиждень вересня 8 українських телеканалів продемонструють 61 російський серіал та фільм. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Плюс, ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Ми у студії з Анатолієм Дністровим продовжуємо обговорювати російський телепродукт в українському інфопросторі. В нас же є слухач, глядач. Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Доброго вечора, гості, добрий вечір, ведучий, добрий вечір, Україна. Це Андрій з Полтави. Ну, я російський телесеріали більше 10 хвилин дивитися не можу, тому що я жив в Росії і дійсно знаю реальність, і бачив, що все там наіграно, і рівень акторів, навіть порівняно з радянськими, не те, що з американськими, занадто низький, дуже велика наіграність. А на мій погляд, що те, що зараз потрібен, який серіал потрібен Україні, це про Українську Народну Республіку і Українську революцію 18-го року, оскільки це велика сіра така, чи біла пляма в нашій історії, і росіяни, і досі українці уявляють цей період історії за телесеріалом «Дні Турбіних». А хоча б такі постаті, як Гетьман Скоропадський чи Мирон Тарнавський, які дуже багато зробили для України, і якби зараз саме волонтери і люди зібрали кошти і зняли такий фільм, то мені здається, це величезна противага була б російським серіалам.
Дуже вам дякую за таку точку зору. Отже, дійсно, чим замінювати, якщо...
Ви знаєте, мені аж потеплішало, коли я почув глядача. Чому?
Я буквально скажу нашим слухачам, що трошки були побоювання у нашого гостя за дзвоники, тому що різні бувають думки.
Я спокійно все ставлю. Буквально вчора на Фейсбуці своєму я розмістив звернення до українських видавців. Мій друг, письменник і журналіст Дмитро Вовнянко написав роман «Заколот проти Петлюри». Він відомий Вовнянко ранку, він під псевдонімом Дмитро Калинчук друкує статті. Якраз сі його, це така науково-популярна журналістика історична, він друкує саме про цей період. Він повуха в матеріалі. І цей роман, я його читав, він написаний якраз під тип отакого, в позитивному сенсі, такого кіно, яке могло би нас консолідувати і в тому часі. Тобто в розумінні того часу. Він дуже, це дуже для суспільства потрібний роман. І на базі такого роману міг би постати і серіал, і потім якийсь скорочена версія серіалу. Якийсь один односерійний фільм. Це просто фантастичне запитання. І він дуже перегукується, цей роман, з періодом сьогодення. Буквально по темах окремих. Там. Ну, це інша історія. Я би ще хотів додати, мені дуже сподобався ролик, який ви показали, оця громадська ініціатива. Російське кіно і серіали, вони небезпечні не лише тим, що пропагують насильство, тоталітаризм, людей, спецслужби російські, тобто вони оцього демона, вони його так роблять позитивним героєм, в лапках позитивним, так? Російський кінокритик, авторитетний, ліберальний, антипутінський, би і так назвав, Катерина Барабаш, колись я працював в журналі «Український тиждень», ми її часто друкували, вона методично критикує і аналізує російські серіали і пострадянські серіали, і вона показує ще одну небезпеку, яку вони несуть. Більше їх левова частина. Вони несуть небезпеку в тому, що вони створюють реальність, в якій затирають риси конкретних країн. Тобто фільм можуть знімати в Києві, але вони будуть затирати ознаки Києва. Потім будуть знімати в Казахстані, вони будуть затирати ознаки Казахстану. По суті, це така хитра нав'язування якоїсь такої єдиної реальності, яку би от глядачі би розуміли як свою. Оце мені нагадує оцю імперську бездомність, так? Бо імперія, вона не любить ґрунтівства якогось, цих місцевих націоналізмів там і так далі. І вона оце плекає оцю таку територіальну і безмежність з одного боку, а з другого би і бездомність, яка би розумілася, що в Придністров'ї, що в Камчатці, як якийсь спільний простір. От про що йде. І Катерина Барабаша, це російський кінокритик, вона дуже толково все це по поличках порозкладала. Це також варіант. Зараз, крім того, наскільки я знаю, наші історики, професійні історики, фахові історики, академічна спільнота також зараз буде розробляти так звані, як би це пояснити, навіть не контрзаходи, а буде пропонувати пакет меседжів з контрвідповідями, які нам треба робити в нашій, взагалі, що нам робити з нашою історичною пам'яттю. Тому що в нас є постійна фальсифікація, спроба фальсифікації нашої історичної пам'яті з боку російської влади, відповідно...
А відповіді не особливо
так, так,
є,
оскільки так? Російська влада нагнула, по суті, все, а кінематограф – це взагалі зброя масового враження, вона страшніша від ядерної бомби, реально, кінематограф, то очевидно, що це шалений тиск, шалена пропаганда, і зараз, розумієте, треба знімати нам якісний продукт. Щоб знімати якісний продукт, особливо фільм, то, звичайно, треба, щоб були хороші тексти. Щоб була хороша романістика, щоб була хороша документалістика так само. Вона, до речі, є, її тьма, є тільки, щоб було бажання. Після цього, щоб були хороші сценарні речі, а після того ми можемо говорити про повноцінне кіно. Якщо ми зараз подивимося на стан нашої кіноосвіти, вона дуже в сумному становищі. Тому що кіно, нам треба модернізувати, в першу чергу, кіноосвіту. Нам треба виховати, банально кажучи, нове покоління якісних сценаристів, акторів, нам треба людей, які з цифрою можуть працювати в кіношному цеху, з якісною, з висококваліфікованою, такою надтехнологічною, я б сказав. Ну, це має бути фундаментальна модернізація, по суті, нашого кіноосвіти, вищої кіноосвіти. Нас зараз, на жаль, цього немає, чи недостатньо це робиться.
А треба вже, або треба було вже вчора, скоріш
так,
за
треба
все.
Вже це оперативно робити. Крім того, нам треба зближуватися, вочевидь, з поляками в кіновиробництві. Тому що у нас є спільна пам'ять, у нас об'єднує дуже багато речей, аніж роз'єднує насправді. У нас об'єднує прекрасна епоха Великого князівства Литовського. Ми маємо з країнами Балтії, у них зараз великий підйом. Балтійське кіно, воно зараз демонструє просто яскраві дуже такі, особливо в їхній історико-патріотичній тематиці, балтійські країни знімають фільми про свої 17-18 роки, про свої крути, я б навіть так сказав. У них один, я дивився фільм, цікаво, як так само їхні гімназисти проти більшовицької армії виступали, але, правда, їх врятувала регулярна армія національна. Ось, тобто, схожі паралелі, схожі історії є. Тобто, нам зараз на перших етапах треба знайти таке хороше, дружнє, союзне плече.
У нас є ще один слухач, давайте послухаємо. Доброго вечора.
Добрий вечір, це Світлана, Київська область. Мені, ну, репліка таке, запитання. Те, що там телеканали від мовки такі, що немає... Щоб показувати, крім російських серіалів, є прекрасні американські, французькі серіали, є навіть, у нас їх мало, але навіть наш серіал, тільки кохання, дуже непоганий по цьому. Є турецькі зараз серіали, прекрасні, там гарні актриси, актори, не потрібно недооцінювати роль серіалів. Багато зараз, звичайно, в людей в головах, як допомогти армії, війна, але щоб відволіктись, коли в турецьких серіалах, наприклад, навіть турок Салану, навіть наших жінок показують гарними, але трошки підступними, можливо, лицемірними, але їх не показують, не виставляють такими тупими, недолугими, як виставляють росіяни українських жінок і взагалі українських людей в своїх серіалах. Це по-перше. І по-друге, можливо, є, зараз ви там розказуєте про крути, звичайно, це дуже великий подвиг, але зараз у нас є свої герої, які воюють і потрібно, які захищають нас від окупантів і обезпечують нам мирне майбутнє. І потрібно про них знімати хоча б якісь двох односерійні, хай це будуть серіали невеликі, на одну-дві серії, але можна це знімати.
Дуже вам дякуємо. Насправді, просто, можливо, такі документальні фільми не потрапляють на телевізійний екран. На жаль, ми можемо це подивитися в інтернеті. Зараз нещодавно, наприклад, презентували фільм «Війна за свій рахунок». Але дуже рідко такі речі потрапляють на телеекрани. І я так розумію, що тут все пов'язано, звичайно, з фінансовою стороною. Так само і російські серіали закуповують не лише тому, що вони, напевно, подобаються аудиторії, а через те, що вони дешевші за якісь інші.
До речі, з приводу кіновиробництва, от якщо говорити про наявність українського кіновиробництва, то це одна з форм, по суті, безпеки смислів наших. Тому що якщо простір, чи держава, чи суспільство не займається виробленням сама смислів, цим займається автоматично сусід.
Виходить, український інформаційний простір, він не український.
Це просто невід'ємні речі. Культурна складова, інформаційна складова, а відтак економічна складова, бо тут вже і споживач пішов, тут і наш кіновиробник пішов тут, ну, все пішло. Тобто, і виробник, тобто, це така дуже, я б сказав, глобальна проблема. Вона не одноплощинна, не секторальна, я би так сказав. А ще один дуже важливий момент, який хотів би згадати, от щодо цього, от теоретик, там, і класик вже кінознавства, там, я не знаю, як його назвати, от Зігрід Кракауер в своїй роботі, там, відомій одній, він каже, що почалася Перша світова війна, і, по суті, попри те, що там зброю роблять країни, модернізують, вороги мають на увазі, починається автоматична гонка зброєнів в кіно. Наприклад, німці зняли стільки-то фільмів, французи дивляться, ага, вони перебивають нас по кількості фільмів, ті відразу жінують фільми. У нас просто, ми ж, перед нами дуже великий простір в сенсі фізичному. Російська взагалі спільнота – це великий ведмідь. І ми просто їй взагалі ніяк насправді не протистоїмо. Ну, не в сенсі тут навіть конфліктності йдеться, тут просто в сенсі якогось елементарного навіть свого захисту, своєї суті, так, своєї ідентичності. І тому сподіваюся, що зараз, після парламентських виборів, коли буде перезавантажений парламент, коли вже є розуміння, ну, мабуть, не всіх, але хоча б частково є в уряду розуміння, оці важливості оцих культурних вироблення, культурних сенсів, їх запровадження. Сподіваюся, що ситуація все ж таки трішки зміниться.
Ну, я хочу сказати, що вже з держбюджету перерахували 15,5 мільйонів гривень на потреби кіногалузі і планують звільнити навіть виробників телепродукції від податку на додану вартість. Нагадаю, що відео нашої програми ви можете подивитися трошечки згодом на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Пане Анатолію, над чим ви зараз працюєте і наскільки от на вашу творчість впливають ті події, які зараз відбуваються в країні, відбувалися з осені?
Я зараз пишу книгу, я її, в принципі, написав, але дотягую, ну, це така, вона більше до аналітику, якось такого наукового мислення. Вона називається «Націоналізм і войовнича демократія». Я її вже рік дотягую, я думав її раніше, що завершу. Це книга про що? Про те, що був дискредитований східноєвропейський націоналізм. Зокрема, український націоналізм, наприклад. Так? Норман Дейвіс дуже гарно в ступі до своєї Європи каже, що от є модель, союзницька модель історії. Це політична модель історії, бачення історії за принципом, хто на якій стороні воював. Ага, якщо хорвати були там союзниками, наприклад, Гітлера, умовно кажучи, значить це погана в лапках нація. От українці попали в погану. Оцю модель треба поламати, ви розумієте?
Бо ну, так, це нав'язують їх в тих самих фільмах так, російських.
Просто розвинуті країни в свій час не помітили то, що Ентоні Сміт називає входження в модерність оцих відсталих народів, відсталих в сенсі до розвинутих країн, до тих самих німців, французів там і так далі. Вони не помітили. Не помітили наші націотворчі процеси. На жаль, вони співпали і в Першу світову війну так сталося історично, що наші держави були в союзі з Четвертим Союзом, а не з Антантою. На жаль, не поталанило. На жаль, не поталанило і в Другу світову війну, тому що ми, по суті, були між двома тоталітаризмами затиснутим нацистським і комуністичним, сталінським. Ну, не поталанило нам. А крім того, що нас дискредитували, як і російська пропаганда дуже активно дискредитувала упродовж, по суті, всього століття, 20-го. А потім і союзна оця модель історії, як Норман Дейвіс, нас так само не туди записали, я б так сказав. Оце десь в мене книга, хочеться все це по поличках розкласти і ну, нормально так відвоювати позиції.
Якщо говорити про художню літературу.
Так само в мене дуже великий злам стався, тому що я, по суті, написав роман про цей пострадянський сучасний період. У мене там етичний вибір перед головним героєм, там, банально кажучи, служити злу чи не служити. Так? Ну, в цьому гидкому злу мається на увазі, приземленому нашому цьому золотому батону епосі, я б так це сказав. Але коли ці події почалися, я просто, якщо чесно, я не бачу закінчення. У мене все це помінялося. Просто я розумію, що це фундаментальна подія, ну, такого штибу європейського, наша Революція Гідності, потім і ця війна зараз, врешті-решт, це просто фундаментальна подія, якою, мені здається, я ще не готовий її відрефлексувати. Ну, я ж не кон'юнктурщик, щоб сідати і писати роман там про Майдан відразу. Ну,
це, якраз про це говорили
це, по-перше, дуже,
художники,
це
які дуже, одразу взялися за це.
Ну, художники хай собі малюють, то таке, вони
так
візуальні. Так, але література все ж таки це аналіз, це рефлексія, а аналіз не потребує поспішності. Якщо ти ще ставиш собі якісь епічні, серйозні завдання, ну, не солідно бігти перед батька в пекло. Це все ж таки має бути таке, воно має бути відстаканене і з часом до цього підійти. Зовсім інша оптика бачення буде, я б так сказав.
Я дуже сподіваюся, що ми скоріше вже зможемо пережити цей важкий період в нашій країні, подивитися на це все здаля. Я дуже дякую нашому гостеві. З нами був Анатолій Дністровий. На все добре.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.